Viimeksi katsottiin niitä Abrahamin ennakkoluuloja ja pelkoja, joita hänellä oli gerarilaisia kohtaan. Ja puhuttiin siitä, miten jokaisella on tällaisia, mutta niille ei saa antaa valtaa ja niiden mukaan ei pidä toimia ja elää. Niin kuin Abrahamillakin asiat meni pieleen juuri tuon takia. Sitten puhuttiin siitä, miten Jumala ei luonut naista antamaan itseään alttiiksi ja kuolemaan miehen puolesta, vaan Jumala loi naisen miehen uhrautumisen arvoiseksi, eli sellaiseksi, jonka puolesta miehen kannattaa kuollakin. Sitten näimme, miten Abraham ei kyennyt omilla rukouksillaan saamaan Saaraa hedelmälliseksi, mutta yksi rukous toisten, näiden gerarilaisten puolesta, niin teki heidät hedelmälliseksi. Ja sitten mennään tämän päivän sanaan. Herra piti Saarasta huolen, niin kuin oli luvannut, ja Herra teki Saaralle, niin kuin oli puhunut. Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille pojan hänen vanhoilla päivillä juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Eli tässä kiinnitätte huomioon, niin kuin oli luvannut, niin kuin oli puhunut, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Eli tässä Mooses nyt korostaa sitä, miten Jumalaan voi luottaa. Siis hän tekee juuri kun on luvannut, kuten on sanonut, ja juuri oikeaan aikaan. Tässä oli paljon kulunut nyt aikaa siitä lupauksen antamisesta tähän lupauksen täyttymiseen Iisakiin, eli 25 vuotta tarkalleen ottaen. Ja huomatkaa, että lupausta antaessaan Jumala ei sanonut, että 25 vuoden päästä, vaan Jumala antoi lupauksen niin, että se kuulosti siltä, niin kuin se olisi heti kohta tulossa. Mutta 25 vuotta meni. En tiedä, minkälaista olisi Abrahamin vaellus ollut, jos Jumala olisi sanonut, että 25 vuoden kuluttua. Se olisi ollut silloin niin kaukana tulevaisuudessa, että se olisi varmaan vaikuttanut siihen, minkälainen Abraham on ja miten hän vaeltaa, mutta se, että se oli koko ajan niin kuin ajatus, että se on varmaan nyt. Ja näin Jumala on halunnut, kun Jeesus antaa lopun ajan merkkejä kertoo, niin ne on sellaisia asioita, että ne on sopineet joka ainoalle sukupolvelle. Et jokainen sukupolvi on voinut sanoa, että meidän aikanamme Herra varmaan tulee, että maailmanmeno näyttää nyt sellaiselta. Ja näin Jeesus sen halusikin. Siis elävä seurakunta on odottava seurakunta. Ja jos Jumala antaa aikamäärä jonnekin todella kauaksi, niin siinä voi käydä niin, että semmoinen odottaminen hiipuu ja elävyys lakkaa ja kaikenlainen hyvä hedelmä katoaa. Mutta tästä näemme nyt, miten 25 vuotta oli ollut aika toivottoman tuntuisia hetkiä. Oli lankeemuksia, oli taisteluita, riitoja, oli onnistumisia, epäonnistumisia. Abrahamin elämä heilui laidasta toiseen. Välillä oltiin Mamren rauhaisessa tammistossa, välillä oltiin hurjalla sotaretkellä Lootin pelastamiseksi. Välillä oltiin Egyptissä, välillä oltiin Gerarissa ja oltiin siellä täällä. Välillä oltiin täynnä rohkeutta ja välillä oltiin pelon kahlitsemana. Mutta se, mikä pysyi koko ajan muuttumattomana, oli tämä Jumalan lupaus. Se, mitä Herra oli sanonut, niin oli ja pysyi. Aika kului, ihmiset muuttuivat, mutta lupaus pysyi ja tapahtui juuri niin kuin Herra oli sanonut. Täsmälleen niin kuin hän oli luvannut. Eli tässä nyt meille taas rohkaistaan tätä, että luottaa siihen, että meidän sydämemme horjumaan sen mukaan, kun olosuhteet horjuu tai omat tunteemme tai ympäristö kaikki vaihtelee, niin muistaa siihen, että on se yksi pysyvä, muuttumaton Jumalan lupaus ja tapahtuu juuri niin kuin hän on sanonut. Ja se, siis kerran taivaassa me tulemme kaikki tämän allekirjoittamaan, että kaikki tapahtui juuri niin kuin Raamatussa oli sanottu. Mutta silloin kun kaikki muuttuu ympärillä ja sydän alkaa horjua sen muutosten mukana, niin helposti tulee semmoinen olo, että missä ne Jumalan lupaukset on ja toteutuuko ne todella. Mutta Abraham sai 25 vuotta odottaa, mutta kävi juuri sillä tavalla, niin kuin Jumala oli sanonut. Ja Abrahamin omat horjumiset ja lankeemukset, epäilyt eivät saaneet sitä asiaa kumottua. Jumala teki niin kuin oli luvannut. Ja tässä on sillä tavalla epätavallista kerrontaa, että yleensä keskitytään siihen tulokseen, mitä tapahtui. Mutta Mooses ei tee sillä tavalla, että hän alkaa kirjoittaa, että no niin, katsokaa, nyt tuli se Iisak. Tämän näköinen poika tällä tavalla se syntymä meni ja nyt katsokaa, että tässä se on, mitä odotettiin. Sillä se olisi voinut olla, mutta Mooses keskittyy tässä korostamaan lupauksia. Eli aika lyhyesti ohitetaan tuo, että Iisak syntyi ja ihan kahdessa jakeessa käsitellään itse asiassa monta hänen elinvuotta. Mutta siihen keskitytään sitä korostaa nyt, että mitä Jumala oli luvannut. Ja tässä on se hienous myöskin, että tapahtui valtavan suuri ihme ja siltikään kerronta ei keskity siihen itse ihmeeseen, vaan siihen lupauksen sanaan. Eli heti kun ihme on tapahtunut, niin ikään kuin kamerakulma kääntyy, katsokaa lupauksen sanaa. Ja meidän aikanamme valitettavasti on niin, että ihmiset haluaisivat, että se kamerakulma olisi niissä ihmeissä, katsotaan näitä ihmeitä. Mutta Jumalan vastaus on se, että ei. Siis hän antaa suuren ihmeen tapahtua, mutta hän heti kääntää sen kaiken huomion siihen lupauksen sanaan. Että katsokaa tähän, turvatkaa tähän. Ja todella se, mitä Abraham oli uskonut 25 vuotta, mikä oli näkymätöntä hänelle, mikä oli mahdotonta hänelle ja tuli koko ajan entistä mahdottomammaksi, niin nyt se tuli näkyväksi ja nyt se tuli mahdolliseksi. Ja hän sai pitää omaa poikansa sylissä. Ja Abraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt Iisakiksi. Ja Abraham ympärileikkasi poikansa Iisakin tämän ollessa 8 päivän vanha, niin kuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä. Nyt Abraham nimitti poikansa, sanotaan tässä. Mutta kun me katsomme aikaisemmin, niin me huomaamme, että Abraham ei itse asiassa ollut se, joka antoi nimen Iisakille, vaan Jumala oli antanut jo aiemmin. Ja Abraham nimitti poikansa sillä nimellä, jolla Jumala oli nimittänyt jo sitä tulevaa syntyvää poikaa. Ja tässä on tärkeä opetus meille, että on tärkeää se, että me nimitämme asioita samoilla nimillä, jotka Jumala on niille asioille antanut. Eikä keksiä niille asioille nimiä, jotka eivät niille kuulu, jotka ovat niin kuin itse keksimiämme nimiä. Ja tämä on nyt esimerkiksi meidän synnissämme näkyy, että helposti me olemme nimittäin kutsumaan virheeksi sitä, mitä Jumala sanoo synniksi. Tai me sanomme erehdykseksi sitä, jonka Jumala sanoo synniksi. Ja huomaatteko tämä, monesti ajatellaan, että no ei tämä ole nyt niin vakava juttu. Ja tämä on virsikirjaimekin päässyt virsiä, jossa puhutaan tämmöistä virheistä ja erehdyksistä. Mutta synti on paljon voimakkaampi sana ja synti kertoo paremmin siitä, mistä se on aivan eri maata kuin virhe tai erehdys. Virhe tai erehdys on semmoinen, niin kuin, että kaikki tekee virheitä, ei se mitään. Kaikki on erehtyväisiä, ei se haittaa. Mutta synnin kohdalla ei koskaan sanota, kaikki tekee syntiä, ei se mitään. Kaikki tekee syntiä, se ei haittaa. Ei. Samalla tavalla voidaan sanoa, että kaikessa, kun me tunnustamme syntimme, niin me on tärkeää, että me nimitämme niitä asioita samoilla nimillä, joilla Jumala niitä kutsuu. Koska meillä on taipumus alkaa pehmentämään asioita ja sillä tavalla tekemään niistä ikään kuin vaarattomampia ja ei niin vakavia. Mutta se on oikeasti tärkeää, että me nimitämme niillä asioilla, millä Jumala niitä nimittää. Ja se on erityisesti nykyaikana. Me elämme sellaista aikaa, jossa on oikein niin kuin sääntö se, että annetaan asioille vääriä nimiä. Jumala ei niille ole sellaisia nimiä antanut ja nimiä, jotka vievät meitä harhaan. Esimerkiksi nykyisin puhutaan avoliitosta. Mutta ei semmoista olekaan kuin avoliitto, ei se ole mikään liitto. Raamattu kutsuu sitä haureudeksi. Tai sitten on asioita, joista puhutaan vapautena. Että on hienoa, kun on vapaus. Mutta se on itse asiassa, ne asiat on sellaisia, mitä Raamattu kutsuu orjuudeksi, synniorjuutta. Saatetaan sanoa rakkaudeksi jotain, mitä Jumala kutsuu kauhistukseksi. Saatetaan sanoa ylpeydeksi, kunniaksi sellaista, mitä Jumala kutsuu häpeäksi. Saatetaan kutsua heikkoudeksi sitä, mitä Jumala kutsuu tietoiseksi synniksi. Tai näitä esimerkkejä riittää siis aivan loputtomiin. Ja siksi synnin tunnustus on nyt rehellisesti asioiden oikeilla nimillä, niiden nimittämistä, mihin me olemmekaan langenneet. Ja sitten taas, eikä kannata suostua siihen. Nyt esimerkiksi tänä aikana niin muutamien vuosien kuluessa kiinnitin huomioon semmoisenkin, että media jossain vaiheessa puhuu sukupuolen vaihdosleikkauksista, mutta ei sitä sanaa enää käytetä. Nykyisin on sukupuolen korjausleikkauksia. Eli vähän korjataan jotain, mitä Jumala on tehnyt väärin. Puhuttiin, ja siis media on tässä todella taitava. Puhuttiin sukupuolineutraalista avioliitosta, mikä sekin on väärä nimitys, mutta ei siitäkään enää nykyisin puhuta, vaan tasa-arvoisesta avioliitosta, mikä Suomessakin astuu ensi vuonna voimaan. Eli pitää olla tarkkana näiden nimitysten kanssa, että ei ota myöskään omille huulille tämmöisiä nimityksiä, jotka on nimityksiä, joita Jumala ei niille antanut, vaan meidän oma aikamme, joka kutsuu asioita väärillä nimillä. Eli ne nimetkin, niin ne ei ole ihan turhia, vaan ne saattaa alkaa muokkaa meidän ajatuksiamme, että millä nimellä mitäkin kutsumme. Ja sitten nyt vastaavasti uskon tunnustus on myös tärkeä, koska sekin on nimittämistä, asioiden nimittämistä niillä nimillä, joita Jumala on niille antanut. Eli siinä me esimerkiksi uskon tunnustuksessa, niin me sanomme sen, kuka Jumala on, hänen oikeilla nimillä. Hän on meille pelastaja, hän on meidän Herramme, hän on vapahtaja, lunastaja. Eli on tärkeää, että myöskin Jeesus saa sen oikean nimen, joka hänelle kuuluu. Että se, mikä Joosefille sanottiin, sinua on annettava hänelle nimi Jeesus, niin se on sana, mikä koskee meitä kaikkia. Ja sitten myös edelleen itseämme. Meidän ei tule nimittää nimillä, joita maailma meille antaa, tai joita huono omatunto meille antaa, tai tuommoinen vääristynyt itsensä katsominen. On tärkeää niin kuin nähdä sanasta, että millä nimellä Jumala minua kutsuu. Ja minä annan itselleni myös sen nimen. Eli ihminen voi nyt tehdä virheen siinä, että hän alkaa esimerkiksi katsoa taaksensa, ja hän antaa itselleen sieltä nimen, että minä olen se Jaakob Pettäjä, tai minä olen se haureellinen tai synnintekijä. Emme me saa sieltä ottaa nimiä. Jumala antoi, niin kuin hän antoi Jaakob Pettäjällekin uuden nimen Israel. Niin samalla tavalla meidän tulee katsoa, että minkä nimen Jumala meille sanassa antaa, ja me kutsumme itseämme myös sillä nimellä. Ja Raamattu sanoo meitä, jotka Kristuksessa olemme, että olemme autuaita, me olemme pyhiä, me olemme vanhurskaita. Ja tämä pyhäkin on sillä lailla hauska, että sitä harva uskaltaa itselleen antaa. Aina kun kysytään, että oletko pyhä, niin aina säikähdetään, että no en minä nyt sentään mikään pyhä ole. Et kuinka sinä et ole pyhä, kun Raamattu kutsuu Kristuksessa olijoita pyhiksi. Ja Paavali kirjoittaa pyhille Korintissa, että totta kai sinä olet pyhä. Eihän taivaaseen mitään epäpyhää pääsetä. Etkö oikeasti ole siis pyhä? Ja todella siis, vaikka me sanomme rehellisesti itsestämme myös, että me olemme syntisiä, niin se ei ole meidän identiteettimme, vaan se on se vieras, mikä roikkuu meissä kiinni, niin kuin Paavali sanoo. Mutta se, mikä meidän identiteettimme on, niin se on tämä autuas, vanhurskas, pyhä. Se on se nimi, jonka Jumala meille antaa. No sitten tässä näimme, siis Abraham ympärileikkasi poikansa Iisakin, tämä ollessa 8 päivän vanha. aika nopeasti ja tylynkin kuuloisesti Mooses menee kertomaan, että mitä Abraham teki. Siis tässä nyt olisi moni voinut alkaa maalailemaan sitä, että katsokaa nyt sitä Abrahamia. 25 vuotta odotti ja nyt sai oman pojan syliinsä, että näettekö sen Abrahamin ilo ja riemun ja miten hän kävi näyttämään sitä lasta kaikille ja piteli korkealla ja ilon kyynille tippui silmiltä. Ja, et niin kuin Abrahamilla koko elämä jotenkin karkasi käsistä, kun hän oli niin iloinen. Siis varmasti Abraham on ollut iloinen, mutta Mooses korostaa tässä sitä, että lahja ei mene lahjan antajan edelle kuitenkaan. Et innostus olisi helposti voinut ylittää kaiken niin, että tämä riemu tästä lahjasta olisi saanut Abrahamin unohtamaan Jumalan ja uskollisuuden kuuliaisuuden Jumalalle. Mutta sen sijaan Mooses kertoo, että Abraham ympärileikkasi poikansa Iisakin, tämä ollessa 8 päivän vanha, juuri niin kuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä. Eli se innostus ei saanut ylittää kuuliaisuutta. Eli edelleen hän muisti sen, että mitä Jumala on käskenyt ja toimi sen mukaan. Abraham oli 100 vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle. Ja Saara sanoi, Jumala on saattanut minut naurunalaiseksi, kuka ikinä saa tämän kuulla, se nauraa minulle. Ja hän sanoi vielä, kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille, Saara on imettävä lapsia. Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt hänelle pojaa hänen vanhoilla päivillään. Ja tässä nyt vastataan siihen luvussa 17, jakeessa 17 oli kysymys, että voiko 100-vuotiaalle syntyä lasta. Niin nyt siihen tuli vastaus. Se on, mikä on tässä ehkä merkille pantava, niin Abrahamin ikään tässä kiinnitetään huomiota, eikä niinkään Saara. Vaikka tuntuisi nyt järjellisesti, että se tässä on vielä ihmeellisempää tuo Saaran ikä, että noin vanha nainen pystyy vielä synnyttämään. Mutta tässä on nyt se ajatus, että Abraham, tämä uskon isä, on mies, josta ei pitänyt enää minkäänlaista jälkipolvea tulla. Mutta Jumala tekee mahdottoman mahdolliseksi. Eli Abraham on tässä keskuksessa. Tässä on aika hauska hebreassa tuo sanakäänne, että hän oli 100 vuoden poika, kun hän sai poikansa Iisakin. Eli siinä on tämmöinen poika ja poika. Toinen on Abrahamin poika ja toinen on 100 vuoden poika. Eli 100 vuoden poika, jolle pitäisi olla mahdoton saada poikaa enää, niin saakin pojan. Ja roomalaiskirjassa Paavali tästä käsittelikin, hän sanoi, että eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuollettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias. Vähän ollaan näitä asioita käsiteltykin, mutta vielä pieni kertaus. Siis, tässä oli ollut pitkä odotusaika, ja se oli valmistanut Abrahamia ja Saaraa tälle Jumalan ihmeelle. Ja nyt kun me katsomme, että mihin Jumala tämän valmistusajan tarvitsi, sillä Abrahamhan uskoi heti alussa, kun kerrotaan, mitä Jumala lupasi hänelle, Jumala vei tähtitaivaan alle ja sanoi, että sä oot jälkeläistä, pystytkö lukemaan näitä taivaan tähtiä, että niin suuri on jälkeläistä määrä. Ja Abraham uskoi, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Abraham ei tarvinnut valmistusaikaa siksi, että hänestä yritettiin kouluja pikkuhiljaa uskovaa, että hän sen vaelluksensa aikana lopulta tulisi vanhurskaaksi, uskosta vanhurskaaksi. Ei, vaan hän oli heti alusta jo uskosta vanhurskaaksi. Jumala antoi hänelle uskon lahja. Mutta hän tarvitsi tätä odotusaikaa siihen, että häneltä riisutaan entistä enemmän sitä omaa pois ja juurrutetaan syvemmälle Jumalan lupauksia. Vähän niin kuin Johannes Kastaja sanoi että Jeesuksesta, että hänen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä. Eli meidän elämämme ei ole sellaista, niin kuin välillä kuulee opetettavan, että koskaan et voi olla varma pelastuksestasi. Että sinun on tämä vaellus käytävä ja pikkuhiljaa edettävä Ja tavoite on sitten, että kerran kun ennen kuolemaasi tai ennen Herran paluuta, niin sinä sitten olet vanhurskas. Mutta nyt sinä et voi olla vanhurskaudestasi varma, vaan nyt pitää tehdä töitä ja katsoa ja kilvotella, että päästäisiin vanhurskaan. Siis tätä valitettavasti esiintyy tällaista opetusta meidän maassamme, niin kuin lähinnä TV7 kautta. Mutta Raamatun opetus ei ole tämä, vaan Abraham oli uskosta vanhurskas ja se oli sillä selvä. Mutta häneltä tarvittiin sitä hänen vaelluksessaan, että Jumala riisui sitä omaa pois. Ja ajatelkaa, aina kun vuodet lisääntyi, niin koko ajan Abrahamin omat mahdollisuudet pieneni ja pieneni. Eli tarvittiin sitä, että Kristus tulee suuremmaksi ja Abraham itse tulee pienemmäksi. Ja se on se, mitä meidänkin kristityn kasvussa on, että me saamme nyt jo luottaa siihen, että Kristuksen tähden, minä olen vanhurskas, minä olen matkalla taivaaseen, minun ei tarvitse sitä epäillä. Mutta se on edelleen pitää yhtä aikaa on voimassa se, että minun täytyy vähetä, Kristuksen täytyy tulla suuremmaksi. Eli riisutaan sitä omaa pois. No sitten Jumala tällä tavalla valmisti ihmiskuntaa myöskin Jeesuksen syntymään. Iisakista sanotaan, että Iisakin syntymä tapahtui juuri siihen aikaan, kun Jumala oli sanonut Jeesuksen syntymästä. Sanotaan, että kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen. Iisakin syntymä oli ihme, 100-vuotias ja kuolettuneen kohdun omaava nainen, niin ei sieltä synny elämää heistä, mutta niin vain syntyi. Kuolleeseen tuli elämä. Ja Jumala tällä tavalla vahvisti kansansa siihen, että myöhemmin Herra tulee tekemään vielä suuremman ihmeen, kun neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää. Ja samalla tavalla, niin kuin, että ihmeellisen syntymän kautta tulee lupauksen lapsi, niin vielä ihmeellisemmän syntymän kautta tulee se lopullinen luvattu, eli luvattu siemen, Herra Jeesus. Tässä vielä tuo naurun alaiseksi. Hän on saattanut tulla nauru alaiseksi, kuka ikinä saa tämän kuulla, se nauraa minulle. Tämä on Raamatun selittäjiä ihmetyttänyt, tai siitä on monenlaista eri variaatiota, koska tätä ei nyt avata meille oikeastaan tätä nauramista ollenkaan. Siis Iisakin nimihän tarkoittaa, että hän nauraa. Ja me puhumme aiemmin, että se ei viittaa siihen Saaran epäilevään nauruun, vaan Abrahamin iloon ja riemuun ennemminkin. Ja nyt Saara puhuu siitä, miten Jumala on tehnyt hänet naurualaiseksi. Ja ei ole ihan selvä, että mitä se tarkoittaa. Siis tarkoittaako Saara tässä sitä, että häntä pilkattiin siitä, että hän vanhana synnytti? Oliko se naurua, että muut nauroi ihastuksesta ja ihmetyksestä? Vai onko se nauramista, iloitsemista yhdessä Saaran kanssa, ja oliko Saaralla se nimenomaan, että nyt hänellä oli se suuri ilo ja nauru, ja muut liittyi siihen. En tiedä, tai onko kaikkea tätä yhtä aikaa. Sitten vielä jae 8, ja poika kasvoi, hänet vierotettiin, ja Abraham laittoi suuret pidot siksi päiväksi, jona Iisak vieroitettiin. Tällainen juhla puuttuu meidän kulttuurista muuten kokonaan. Eli syntymäpäiväjuhlia vietetään, ristiäisiä, kastejuhlaa vietetään, mutta tällainen äidistä vieroittamisen juhla puuttuu. Mutta se on Lähi-idän kulttuurissa ollut ihan arkea tämä. Eli silloin kun lapsi äidin maidosta siirtyy kiinteän ruoan nauttimiseen, mahdollisesti noin 3-4 vuoden iässä, niin pidettiin juhlat. Se oli tällainen tietynlainen lähemmäksi aikuisuutta riitti. Eli ajatellaan, että nyt on lapsi siirtynyt jo pikkusen lähemmäksi aikuisuutta, kun hän siirtyy äidin maidosta kiinteämpään ruokaan. Raamattu puhuu tästä siirtymisestä myös. Hebrealaiskirjeessä, siis Uusi testamentti myös. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanoja ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Siis Jumalan sanan suhteen ei ole, siis jota kutsutaan niin kuin sanan väärentämättömäksi maidoksi, niin ei ole kuitenkaan niin, että siitä pitäisi vierottaa koskaan pois, vaan Jumalan sanan alkeet on ikään kuin aakkoset. Ja aakkoset täytyy ensin opetella ennen kuin pystyy lukemaan. Ja ne ovat jatkuvasti, kun luetaan, niin ne aakkoset on se pohja sille. Eli aakkosia ei voi hylätä missään vaiheessa, koska ilman aakkosia ei olisi lukemista. Jos kadotat aakkoset, niin koko lukeminen menee siinä. Eli ne ovat perusta kaikelle. Mutta sitten Raamattu itse kutsuu meitä myös syventymään sanaan. Eli sellainen ajatus, että no, minulla on synnit anteeksi. Minä olen sen Raamatusta lukenut ja minulle on se opetettu. Se riittää. Siinä kaikki. Tai että minä olen kastettu ja minä tiedän, mitä minä olen siinä saanut. Että siinä kaikki. En minä tarvitse enää mitään muuta. En halua oppia Raamatusta enää mitään enempää. En halua mennä sinne Vanhan testamentin vaikeisiin kohtiin. En varsinkaan halua ilmestyskirjaan mennä, että ne on niin monimutkaisia ja pelottavia asioita, että minä pitäydyn tässä, minkä olen yksinkertaisesti oppinut. Et ikään kuin saatetaan pelätäkin vähän syvemmälle Raamattuun syventymistä, mutta se on väärä malli. Siis Jumala haluaa kutsua meidät myös syvemmälle sanaan, niin että sitä kiinteää ruokaa voi antaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Ja tässä on myöskin tärkeää se, että ei tehdä niin kuin, mä tiedän monen uskovan, usko on joutunut haaksirikkoon siinä, että on menty kiinteän ruokaan liian aikaisin. Että ihminen, joka ei ole oppinut autuuden perusteita, mitä on vanhurskaus, mitä on sovitus, mitä saadaan kasteessa, mitä ehtoollinen antaa, niin ennen kuin on näihin menty, niin ihminen on lähtenyt sinne mahdollisesti ilmestyskirjaan ja lopun aikoja ja tämmöisiä miettimään, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten on eksytty, menty kokonaan hukkaan ja se usko-oppi autuuteen on kadonnut. Että sitä ei ole, tai että sitä ei koskaan löytynytkään enää. Eli on tärkeää se, että nämä perusasiat ensin otetaan kuntoon. Ja se nyt on meillä seurakunnan opetuksessakin tämä, että käydään vähän katekismus. Mikä on yksinkertaisin mahdollinen selitys näistä tärkeistä asioista. Ja sen jälkeen voidaan käydä vielä syvemmälle. Ja sen syventämisen tarkoituskin ei välttämättä, että tuodaan koko ajan lisää tietoa, vaan se on kaikki itse asiassa sitä, että ne alkeet saisi vielä juurtua ja saada tilaa meissä lisää. Ja että niitä alkeita siis ei niistä koskaan mennä ohitse ja eteenpäin. Mutta niitä syvennetään. Niin kuin joskus on kertonut varmaan useammankin kerran, kun jossain radiohaastattelussa kysyttiin yhdeltä karismaattiselta johtajalta, että miksi sinä et puhu Jeesuksen verestä? Että sinä et koskaan puhu Jeesuksen verestä. Niin hänen vastaus oli, että kyllä minä uskon, että Jeesuksen veri on tärkeä, mutta meidän pitää mennä nyt edemmäksi. Että meidän pitää nyt opetella näitä armolahjoja ja ihmeitä ja näitä. Ja se oli huono vastaus, koska ei koskaan saa mennä Jeesuksen verestä edemmäksi. Se ei saa koskaan jäädä taakse, vaan se pitää olla koko ajan kaiken keskuksena. Ja itse asiassa kaikki, mikä tulee siihen syventämään, niin on oikealla paikallaan silloin, kun se Jeesuksen veri tulee vielä keskeisemmäksi. Eli kun sitä on syvennetty sitä opetusta, niin tajuaa vielä paremmin, että miten tärkeä tämä veri on. No sitten vielä tähän lopuksi haluan kiinnittää huomioon tähän, että järjestettiin pidot, suuret pidot. Nimittäin tämä toistuu Raamatussa valtavan monta kertaa, että joku järjestää suuret pidot. Ja haluan siksi tähän puuttua, että meillä helposti saattaa suomalaisessa kristillisyydessä ja varmaan riippuen herätysliiketaustastakin niin olla semmoista ajatusta, että semmoiset suuret pidot ei oikein uskovalle sovi, että pitää olla sellainen hyvin hillitty ja ei mitään semmoista suurta riemua. Mä muistan, kun joskus olin kesäteologina elämäni ensimmäistä kertaa noissa Körttien kesäjuhlilla käytiin tunnin ajan, niin sitten aloin sen työkaverini kanssa siinä heittää vitsiä, ja siis se oli joku tämmöinen, niin joku heti tuli paheksuvia katseita, ja joku tuli sitten sanomaan, että eihän täällä olla, no hän tuli kyllä vitsillä kanssa sanomaan, mutta hän sanoi, että onko täällä vähän tämmöistä surutonta meininkiä tää. mutta siis se näkyy esimerkiksi kirkon historiassa luostarilaitoksessa, niin ei varmaan koske joka paikka ja kaikkialla, mutta Lutherkin kritisoi sitä, että otetaan surkea ilme kasvoille ja sitten kidutetaan itseä ja ollaan mahdollisimman surullisen ja ilottoman näköisiä. Suruttoman ja ilottoman näköisiä, että silloin ollaan oikealla tavalla hurskaita. Mutta Raamatussa näkyy tämä, että kun on suurta ilon aihetta, niin silloin järjestetään myös suuret pidot. Ja Luther sanoi tällä tavalla vahvasti, että Jumala vihaa surumielisyyttä, sillä kun se ahdistaa sydäntä, ei ihminen voi kiittää eikä ylistää. Eli Jumalan tahto olisi, että ihminen pääsisi kiittämään ja ylistämään, mutta surumielisyys estää sitä, ja siksi Jumalakin vihaa surumielisyyttä. Ja Jumalakin haluaa ihmisen auttaa sitä surumielisyydestä pois. Ja pyhille annetaan kyllä murhetta ja vastuksia, mutta siitä ei saa tulla semmoinen asia, että minun kuuluu olla murheellinen. Vaan sitten kun on Jumala murheita ja vastuksia antanut ja sitten kun hän antaa helpotusta, niin on oikein juhlia, virkistyä, saada ruumiillistakin virkistystä. Suomessa on monesti, kun katsoo lehtiäkin, niin jollakin on suuria syntymäpäiviä pyöreitä täyttää, niin lukee aina, että en juhli. Minusta se on aika surullista, että miksi sinä et juhli? Että hyvänen aika, että sehän on juhlimisen aika, saa iloita ja kiittää siitä, että Jumala on antanut minulle näin paljon vuosia, että nyt minä niin kuin Abraham järjestän suuret pidot. Ja apostolien teossa sanotaan, että hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivasta sateita ja hedelmällisiä aikoja, raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla. Eli on tärkeää, että tämmöinen ilo on myöskin mahdollista viettää. Iloitse Herran sinun Jumalasi edessä. Ja siis paitsi hengen, niin myös ihan ruumiinkin puolesta. Oliko se nyt Nehemia, joka sitten kirjoitti kansalle, että nyt on ilon aika, että syökää rasvaisia ruokia. Okei, se ei ole hyvä joka päivä syödä rasvaisia ruokia, mutta kun on iloaika, niin sitten saa syödä rasvaisiakin ruokia. Ja siis Raamatussa sitten, niin ja sitten toinen asia, mikä on tärkeä myös nämä, ettei mennä ojasta allikkoon. Eli toinen nyt oja on ikään kuin se, että yritetään luonnottomasti olla surullisia tai mässäillään sillä, että jäädään sinne suruun ja surumielisyyteen ja murheeseen, eikä halutakaan pois ajatella, että se on ihan hurskasta, että kristityn kuuluu kärsiä tällä tavalla ja olla murheellinen. Ja toinen vastapuoli on sitten se, mitä tapahtui kultaisen vasikan äärellä. Kansa istui syömään ja juomaan. Sitten he nousivat iloa pitämään. Mutta se oli vääränlaista. Et siinä meni överiksi. Siellä oli syntiset orgiat menossa ja juhlittiin lopulta asiaa, minkä he itse olivat tehneet, eli tämä kultainen vasikka. Eli jonkunlainen keskitie pitää tässä muistaa, ettei kaaduta kumpaankaan laita. Uudessa testamentissa yleensä, kun puhutaan näistä suurista pidoista, niin ne liittyy siihen, kun syntinen tekee parannuksen. Eli nainen löysi kolikkonsa, hän kutsui ystävänsä ja oli suuret juhlat. Ja, Ja paimen löysi lampaansa, hän järjesti suuret juhlat. Tuhlaajapoja isä järjesti suuret juhlat. Eli siinä on, ja taivaan enkeleillä on ilo yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Eli siinä meille kerrotaan se kaikkein suurimman juhla ja ilon aihe. Hyvä, päätetään tänään tähän.